Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, у студыі Алесь Яшченко. Распачынаем праваабарончую праграму «Кардыяграма». Сярод іншага сёння мы даведаемся, як назіральніка зрабілі мацюгальнікам.
Я ёй паведаміў. Падкажыце, калі ласка, пратакол, я вам пакажу недакладнасці. Цераз колькі-то дзён вызывае мяне мой участковы, ды кажа, тут на вас заява пададзена.
Ці дапаможа збор подпісаў спыніць будаўніцтва шкоднага прадпрыемства?
Да, производство нужное, да, нужное стране целлюлоза, но задуматься о том, чтобы зарабатывали деньги, говорю, это ценою человеческих жизней, я считаю, это неправильно.
Кто оборонить историчные будинки Могилева от разбурения?
Здание разрушается, разворовывается. В скором времени уже нашим гостям нечего будет показывать.
Нагадаю, вы слухаете программу «Кардиограмма» и начинаем мы с подведения правооборонных выников тыдня. 23 жнивня завершается регистрация кандидатов у депутаты Палаты представников и одразу же стартует передвыборчая агитация. До речи 22 жнивня стало известно, что шерох ведомых оппозиционных политиков не прошли регистрацию. У этой шерох трапили лидер руху за свободу Александр Миленкевич, представник компании «Говори правду» Михаил Пашкевич, был и старшиня Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Анатолий Лявкович и иншие. А вот лидеры партии БНФ и ГП Алексей Янукевич и Анатолий Лебедько, были депутаты парламента Валерий Фролов и Владимир Новосяд, наместник старшини партии БНФ Регор Костусев и Александр Стральцов, зарегистрованы кандидатами. Посвящение кандидаты повинны отримать на протягу 2 дней. Починать агитационную кампанию кандидат может с дня регистрации. Эта кампания протягнется по 22 вересня уключно. До речи, напереди мы свяжемся с правооборонцем Уладем Лапковичем, с яким поразмовляем про порушение, зафиксованное на выборах, и доведаемся, чому одних оппозиционеров зарегистрировали, а інших не.
Кардиограмма. Программа про тое, як быть человеком.
Принамсі, 3 сябры Беларускай асацыяцыі журналістаў дагэтуль застаюцца ў чорных спісах і не могуць пакідаць межы краіны. Гэта шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, афіцыйны прадстаўнік тэлеканала «Белсад» у Беларусі Міхась Янчук, а таксама Александр Атрошчанкаў, прэс-сакратар былога кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава. Дынько і Янчук нядаўна звярталіся ў свае тэрытарыяльныя аддзелы па грамадзянстве і міграцыі. Там яны яшчэ раз атрымалі пацверджанне ўласнага абмежаванага статусу. Абодва яны былі ўнесеныя ў чорныя спісы з ініцыятывы Минабароны. Нядаўна са спісу невыязных былі выкрасленыя кіраўніца БАШ Жанна Літвіна, праваабаронца Олег Воўчак, Андрэй Бандарэнка, Гары Паганяйла, палітык Віктар Карняенка ды іншыя. МОЗ патлумачыў з'яўленне іх імёнаў у спісе невыязных нейкім кампутарным збоем.
Праграма «Кардыяграма».
Актывіста маладога фронта Мікола Дзімідзенку суд прызнаў вінаватым у лаянцы і пакараў штрафам арыштам на 7 сутак. У судзе Мікола Дзімідзенка віну не прызнаў, назваў працэс палітычным, накіраваным на тое, каб ізаляваць яго напярэдадні суду над лідарам маладога фронту Дмітром Дашкевічам, каб не дапусціць акцыю ў падтрымку лідара маладога фронту. Справу аб брыдкаслоўі ён назваў паклёпам і фальсіфікацыяй. Апрача сведкаў міліцыянтаў, супраць Міколы сведчаў і адзін беспрацоўны, якога Дзімідзенка папярэдзіў пра адказнасць за ілжэсведчанне. Мікола апавёў, што затрымалі яго учора ў абед на вуліцы каля ягонага дома ў Мінску. На яго кінуліся адразу 7 спецназаўцаў, схапілі, нічога не патлумачыўшы. Потым склалі пратакол, што ён нібыта лаяўся. Адвезлі ў турму на Акрэсціна. Да вечара серады Міколу не маглі знайсці ягоныя сябры і праваабаронцы.
Кардыяграма.
І вяртаемся ў студыю праграмы «Кардыяграма». З вами Алесь Яшченко, і мы абмяркоўваем праваабарончыя звесткі з рэгіёнаў. На незалежнага журналіста з Оршы завялі крымінальную справу. Справа заведзеная на Мікалая Петрушэнку за зневагу прадстаўніка ўлады. Падставай стаў артыкул спадара Петрушэнкі, размешчаны 8 жніўня на сайце нашдом.інфо. Пад назвай «Педафіл» атрымліваў прэміі за лепшыя дзіцячыя пляцоўкі. Публікацыя размешчана ў раздзеле «Блогі». На думку старшага следчага мясцовай міліцыі, аўтар артыкулу указвае, што намеснік старшыні аршанскага гарвыканкама падазраецца ў спрыянні дзейнасці педафіла. Тым самым Петрушэнка публічна зняважыў гарадскога чыноўніка як прадстаўніка ўлады ў сувязі з выкананнем ім службовых абавязкаў, гаворыцца ў пастанове. Такім чынам следчы вырашыў распачаць крымінальную справу ў дачыненні да Петрушэнкі і прыняць яе да вытворчасці.
Праграма «Кардыяграма».
У Горках заклікають заховати дом Гарецького. Невідомі активісти розвісили на ліхтарних слупах обвістки, знищаючи культурну спадщину, ми знищаємо себе. На ульоці інформація про життя класика білоруської літератури Максима Гарецького у домі по вулиці Агрономічної. Нагадаємо, що Міністерство культури відмовилося включити дом у спіс історико-культурної спадщини. Після цього місцеві влади вирішили його знищити у рамках підрихтовки до сьогоднішніх дожинок. Могилевський облвиконкам у своїм письмовим отказі заявив, що на місці знищеного дома усталюють архітектурну скульптурную композицию и добро упорядкуюсь прилеглую территорию.
Программа «Кардиограмма».
Ну а мы перерываемся на музычную паузу, одразу после якой поразмовляем про выборы в Палату представников и доведаемся, каким чином знищё с выборов некоторых кандидатов от оппозиции поуплывая на склад Центра выборкама. Працягваем праграму «Кардыяграма» і паразважаем пра вельмі актуальнае. Да парламенцкіх выбараў у Беларусі застаецца роўна месяц. Вядома, што адзінай стратэгіі ў апазіцыі на гэтыя выбары няма. Некаторыя партыі ды рухі іх байкатуюць, некаторыя ўдзельнічаюць, а некаторыя вырашылі спачатку ўдзельнічаць, а перад галасаваннем зняцца. Сярод апошніх сябры партыі БНФ і аб'яднанай дэмакратычнай партыі. Які ж лёс чакае сябраў ЦВК з дарадчым голасам ад гэтых партый, калі кандыдаты ад АГП і БНФ здымуцца? Адказ у рэпартажы з Дмітра Лукушука.
Сябрамі Цэнтр выбаркама з правам дарадчага голасу сталі Віктар Карняенка ад аб'яднанай грамадзянскай партыі і Ігар Лялькоў ад партыі БНФ. Але ж гэтыя партыі не збіраюцца ўдзельнічаць у выбарах да канца. Што тады на пасяджэннях камісіі збіраюцца рабіць Карняенка і Лялькоў, калі іх кандыдаты здымуцца? Сакратар ЦВК Мікалай Лазавік загадзя папярэджвае, як толькі зняццё адбудзецца, так і шыльды з прозвішчамі Карняенкі і Лялькова с залы посяджения у ЦВК приберут.
Значит, до свидания. Если в выборах не участвует, извините, а какое отношение будет иметь тогда их представитель к работе Центральной комиссии? Они ушли на боковую.
Виктор Корняенко морально готовы, что 16 вересня двери ЦВК перед ним больше не отчинятся. За день до того, 15 вересня, пройдет съезд АГП, на яким найхудшей будет принято решение об зняти кандидатуру.
Мой час знаходження в ЦВК обмежований рашэннем з'езда, вот які будзе прымаць на конт лёсу далейшага кандыдату.
Па дзіўным супадзенні у той жа дзень пройдзе з'езд і партыі БНФ.
Там будзе прымацца канчатковае рашэнне пра зняццё кандыдата. Все кандидаты подпарадкуюцца рашэнню з'езда.
Але Лялькоў не ўпэўнены, што выдаліць яго з ЦВК будзе так проста, нават не гледзячы на папярэджанне Лазавіка.
Такого прэцэдэнта ў Беларусі яшчэ не было, і гэта павінна прайсці праз нейкія працэдуры. Я не думаю, што гэта будзе настолькі аўтаматычна, вось, таму проста гэта будзе, скажам так, новы досвід і для мяне, і для Лазавіка.
За тры дні сяброўства ў ЦВК Лялькоў і Карняенка збіраюцца выкрыць сапраўдную існасць Цэнтр выбаркама. Для гэтага толькі і трэба, што агучыць дзве свае прапановы.
Першае, это па парадку падліку галасоў, і другое па правах назіральнікаў. Калі нашы прапановы будуць адхілены, а на 99,9% я лічу, што это будзе менавіта так, камісія сябе выкрывае і проста на не згаджаецца на тое, што галасы трэба лічыць публічна на ўзроўні участковых камісій.
Пасля пазбаўлення сяброўства ў складзе ЦВК застанецца толькі адзін прадстаўнік Дэмсіл, старшыня справядлівага свету Сергей Калякін. Яму калегі і дэлегуюць паўнамоцтвы па агучванні ўсіх прэтэнзій, бо прадстаўнікоў камуністычнай партыі Беларусі Георгія Атаманова і ліберальна-дэмакратычнай партыі Александра Радкевіча сваімі не лічаць. Сярод шасці нацыянальных назіральнікаў, акрэдытаваных пры ЦВК, ёсць і прадстаўнік партыі БНФ. Яго гэтага статусу пасля зняцця партыйных кандыдатаў не пазбавяць, толькі агучваць парушэнні ён права не мае. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Не адыходзім далёка ад тэмы парламенцкіх выбараў. Як можна ацаніць сёлетні выбарчы працэс, якія парушэнні зафіксавалі праваабаронцы падчас выбарчай кампаніі, а таксама чаму да праверкі подпісаў не дапускаюць назіральнікаў, мы паспрабуем даведацца ад сябры рады праваабарончага цэнтра «Вясна» Уладзя Лапковіча. І вертаемся ў студыю праграмы «Кардыяграма». Мы размаўляем пра вынікі рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты, і з намі на сувязі сябры рады праваабарончага цэнтра «Вясна» Уладзь Лапковіч.
Як увогуле можна оцаніць выбарчы працэс, на вашу думку?
Калі параўноўваць агулам, не нейкі канкрэтны кавалак выбарчага працэса, ёсць два асноўных моманта, калі параўноўваць з прэзідэнцкімі выбарамі. Першае тое, што, в прынцыпе, выбары адбываюцца ў атмасферы страха і апатыі, які прынамсі ахоплівае грамадскую, палітычна актыўную частку грамадства. Безумоўна, тое, што пасля падзей 19 снежня асноўныя гульцы, такія як, напрыклад, апазіцыя палітычнай партыі, знаходзяцца ў стане такой стагнацыі пасля хвалі рэпрэсій, якая нават зараз не спынілася. Гэта адбываецца на фоне 14 палітычных вязняў, якія зараз знаходзяцца за кратамі. Калі казаць і ацэньваць кампанію, то кампанія адбываецца пад абсалютна жорсткім, яшчэ значна большым, чым у 10-м годзе кантролем з боку дзеючай улады. Гэта і фармаванне камісіі паказвае, аб тым тое, што адсутак апазіцыі ва участковых камісіях значна менш, чым было падчас мінулых прэзідэнцкіх выбараў. А калі параўноўваць вось зараз рэгістрацыю кандыдатаў з 2008 годам, то можна канстатаваць, што значна больше адсотак кандыдатаў не зарегістравана у параўнанні з мінулымі выбарамі.
Якая асноўная частая прычына адказу ў рэгістрацыі кандыдатам?
Асноўнай прычынай для адмовы ў рэгістрацыі з'яўляецца неадпаведнасць подпісаў. Гэта дастаткова зручны інструмент, які ўлады могуць выкарыстоўваць. Праверка подпісаў абсалютна непразрыстая. Усім нашым назіральнікам адмовілі прысутнічаць пры праверкі падпісных лістоў. І трактаваць той ці іншы подпіс як сапраўдны або несапраўдны в этой ситуации такой закрытости цалком знаходится на воле комиссии. И тому, безумовно, мы не выключаем, что, принимая подобные решения, улада манипулировала реальностью этих подписей, прессовала сапраўдныя подписи, несапраўдныя.
Представников с какой политической силы частей за все не регистрировали?
Великий отсоток был от прихильников компании «Говори правду». У них 12 кандидатам отмовили, 13 кандидатов зарегистрировали. Отмовляли категорично тем мотивам, которые вылучаются шлях на сбору подписов и которые заявляли про свое ожидание вести кампанию до конца. А те политические силы, которые вылучали с разъезда своих партий и заявляли про то, что не будут сдавать своих кандидатов, такие как БНФ и РГП, там достаточно высокий отраз процент регистрации.
То бок влада сама выступает за то, как представники демократичной оппозиции бойкотовали, можно сказать, эти выборы, то бок сдымались.
Когда оценивать, как прошла регистрация кандидатов в депутаты, то мне подается вот место депутат, что улады не затекавлены. У тем, как на тимчатковом этапе голосования, у бюллетеней для голосования заставались демократичные оппозиционные кандидаты.
Нагадаю, мы размаўлялі з сябрам рады праваабарончага цэнтра «Вясна» Уладзем Лапковічам, з якім мы размаўлялі пра тое, якія парушэнні зафіксавалі праваабаронцы падчас выбарчай кампаніі і чаму ўлады больш актыўна рэгістравалі прадстаўнікоў тых партый, якія збіраюцца здымацца з выбараў. Праваабарончая праграма «Кардыяграма» працягваецца, і мы пераносімся ў Гомельскую вобласць. Сёлета стала вядома пра будаўніцтва кітайскім інвестарам завода па вытворчасці цэлюлозы ў вёсцы Якімава-Слабада. Знаходзіцца вёска ўсяго на адлегласці 2 кіламетраў ад Светлагорска. Вакол яе ўжо сабрана каля дзясятка прадпрыемстваў са шкоднай вытворчасцю. Тут, напрыклад, працуе вытворчае аб'яднанне «Хімвалакно», цэлюлозна-кардонны камбінат, завод па вырабе асфальту і завод па утылізацыі ртутных лямпаў. Таму не дзіўна, што мясцовыя жыхары абураюцца і выступаюць супраць будаўніцтва новага завода. Якім чынам? Пра гэта даведаемся з нашага рэпартажу.
Вёска Якімава-Слабада, Светлагорскі раён, Гомельская вобласць. Вось месца, дзе мае паўстаць новы завод па вытворчасці цэлюлозы. Да бліжэйшага дома 500 метраў, да дзіцячага садка 800. Праектная магутнасць новага завода па вытворчасці сульфатнай беленай цэлюлозы ў Светлагорску 400 тонн цэлюлозы ў год. Плануецца прыцягнуць пад будаўніцтва 654 мільёны долараў інвестыцый. Завод прадаставіць 500 новых працоўных месцаў. На першы погляд, усё ідэальна, але мясцовыя жыхары новага завода тут не жадаюць. Яны вырашылі стварыць грамадскую камісію.
Горасполком, райисполком эту камісію не пропустил. Мы создали инициативную группу и сейчас работаем в направлении. Мы собираем подписи граждан города для того, чтобы противостать строительству этого завода. Также мы распространяем кое-какую литературу, доводящую истинные масштабы катастрофы, которую принесет этот завод.
Каже жыхар Светлогорска Александр Миронов. Згодна со словами сябраў ініцыятыўнай групы, ставіць свае подпісы супраць будаўніцтва завода светлагорцы не баяцца, бо страх за жыццё і здароўе блізкіх мацнейшы за страх перад уладамі.
У нас такой был максимум собрать 10 тысяч подписей в городе. Ну и вот буквально я 2 дня была задействована на этой подписи и вижу, что у нас есть возможность собрать не 10, это уже будет минимум, а максимум будет намного больше.
Распавядае актывістка ініцыятыўнай групы Татьяна Куган. А недавно у Светлогорск завітаў міністр прыродных ресурсов и аховы навакольнага асяроддзя Уладзімір Цалко. Выпадкова про гэта даведаліся сябры ініцыятыўнай групы, якія выступаюць супраць будаўніцтва завода и дамагліся сустрэчы с чыноўнікам, распавядае актывіст Юрый Ляшенко.
Он заявил просто, что пока завод еще не планируется строить, не утверждено, мы приехали только рассматривать как площадку для строительства завода и пообещал нам о встрече с нашей инициативной группой в следующий раз.
Мясцовыя чыноўнікі працягваюць запэўніваць жыхароў Светлагорска і Якімавай Слабады у тым, што завод будзе будавацца паводле самых сучасных тэхналогій і што ніякай пагрозы здароўю ён несці не будзе. Але пакуль што ў гэтыя словы вераць толькі самі кітайскія інвестары і іх беларускія партнёры. Дарэчы, кітайскія будаўнічыя праекты выклікаюць пратэст сярод беларусаў не ўпершыню. Паўгода таму людзі пратэставалі супраць пілавання дрэваў у парку імя 40-годдзя кастрычніка ў Менску, на месцы якога узводзяць гасцініцу Пекін. Крыху пазней на абарону сваіх хат сталі насельнікі некалькіх вёсак і дачных пасёлкаў Смалявіцкага раёна, дзе плануецца будаўніцтва беларуска-кітайскага тэхнапарку. І вось цяпер з'явіўся яшчэ адзін ачаг напружання Светлагорск. Рада Новік, Алесь Яшчынка, Еўрарадыё.
Як бачым, Светлагорск – гэта прыклад таго, як улады Беларусі клапоцяцца пра здароўе сваіх грамадзянаў, а светлагорцы – таго, як трэба бараніць свае правы. А наперадзе мы даведаемся, як актывісты з Магілёва змагаюцца за гістарычную забудову і як назіральнік на выбарах стаў злосным парушальнікам. Гэта ў нашых сталых рубрыках праз некалькі хвілінаў. Нагадаю, гэта праграма «Кардыяграма», і ў ёй мы неаднаразова распавядалі пра гістарычныя будынкі, што руйнуюцца, таксама пра грамадскіх актывістаў, якія выступаюць супраць разбурэння гісторыка-культурных каштоўнасцяў. На гэты раз накіроўваемся ў Магілёў, дзе ў працэсе расцягвання на кавалкі гісторыка-культурнай спадчыны удзельнічаюць высокія гарадскія чыны.
У Магілёве разбураецца гістарычны цэнтр. Некаторыя з будынкаў належаць да катэгорыі гісторыка-культурнай каштоўнасці, але справы да гэтага няма ні ўладам, ні прыватным інвестарам, кажа старшыня абласной рады добраахвотнага таварыства аховы помнікаў Уладзімір Краўчанка.
В нашем городе Могилеве длительное время ведется процесс систематического уничтожения старых зданий. Здания находятся в старой части города, причем в исторической части города, и находятся в бесхозном состоянии. Причем вместо решения вопроса о использовании этих домов, поиска хозяина, просто стоят они руинами и потихоньку их растаскивают.
Причем, по воле спадара Краўчанкі, разбирают домы по кавалках не хулиганы и не бомжи, а сами чиновники.
Здания пустуют, разрушаются, здания уничтожаются, здания разворовываются. Но, однако, городские власти смотрят только лишь о выгоде, причем не для государства, а для себя лично. Куда уходят многочисленные тонны металла с этих зданий, двери, оконные рамы, блоки, кирпич. Все это вывозят должностные лица.
Проблемы занедбанной историчной забудовы Могилева сябры областной рады товариства аховы помников выносили на обмеркование у выканкам. Писали скарги, звороты и пропановы у самые розные инстанции. И даремно.
Неоднократно мы обращались и в правоохранительные органы, в случаях, если действительно органы государственной власти бездействуют по поводу охраны тех объектов, которые должны были быть предметом особого их внимания. Обращались мы в горосполком, облсполком, в управление жилищно-коммунального хозяйства, в случаях пожара в другие службы. Но, однако, пока никто не реагирует, старается замолчать эти факты.
Владимир Краўчанка боится, что одной на место старых будынкаў, што калісьці фармавалі аблічча старога горада, могуць з'явіцца сучасныя шматпавярховыя гмахі і шматфункцыянальныя бізнес-цэнтры. Святлана Адзінец, Алесь Яшчынка.
Баранавіцкі праваабаронца і назіральнік на выбарах ад таварыства беларускай мовы Сергій Гоўша паказаў сябрам акруговай выбарчай камісіі Баранавіцкай заходняй акругі нумар 5 на некаторыя памылкі ў пратаколах. Аднак замест таго, каб ціха падзякаваць і выправіць хібы, Гоўша абвінавацілі ў брыдкаслоўі і падалі на яго заяву ў міліцыю. Нягледзячы на тое, што размову са старшынёй камісіі Таццянай Латышавай ён адкрыта запісваў на дыктафон і што на запісы не чуваць аніводнага матюка, справу на Гоўшу завялі. Больш за тое, 21 жніўня суд Баранавіцкага раёна мэрии города Барановичи признал назиральника Сергея Гоушу виноватым у образе сябрау округовой выборчей комиссии и покарал его штрафом на 15 базовых величинял. Присуд активист готовы обскарживать навод у Верховным суде. Протягу рубрицы «Ты можешь».
Демократичний активіст з Баранович Сергій Гоуша уже 3 роки як на пенсії. Не перший год Гоуша працює назіральником на виборах від Товариства білоруської мови. Хоч і раніше сябри комісії, яка у основному складається з чиновників, ставилися до назіральника неприязно, однак сьоліта гетая неприязь перейшла усі межі, розповідає Сергій Гоуша.
Я був на першому посіданні округової комісії. Обирали старшиню комісії, намісника, секретаря. А потім через якийсь час я заходжу в округову комісію. Побачив протокол номер 1 вот гэтага якраз паседжання. Ну і убачив там помилки.
Однак замість того, каб виправити гэтыя помилки і сумленно працаваць далей, сябры выбарчай комісіі падалі на Гоушу заяву ў міліцыю. Маўляў, назіральнік брудна лаяўся і абражаў прысутных. Усю размову са старшынёй комісіі Латышавай спадар Гоуша адкрыта запісваў на дыктафон. Аднак дэманстрацыя запісу ў міліцыі не перашкодзіла ахоўнікам правапарадку скласці на яго протокол.
Что ты, кажу, пишешь? Ты только что прослухал запись, а пишешь отворотное. Я пришел до керовництва, доклал одному, но завтра другому, записал книгу скаргов, что тут робится. Никто ничего не выправляет, никто не дает мне никаких отказов.
Каже Сергей Гоуша, не у забаве справу назиральника милицианты передали у суд, и 21 жнюня отбылося поседжение. Не глядя на то, что и тут до справы был долучен диктофонный запись размовы, и никто не зауважил ни в одной образливой фразы, белорусская фемида признала Сергія Гоушу виноватым у образі сябру округовой выборчай комісії і покарала його штрафом на 15 базових величинів.
Это не суд, это судилище. І коли суддя питав этих свідок, в тому числі старшині комісії Латышевой, чи ви чули хлопку? Ні, не чула. Так не чули. Ніхто ж не чув, і суддя не чув, двоє прослухали. Так за що ж судити?
Обурається Гоуша. Однак суддя знайшов до чого причепиться. Ён не признав запис розмови баков за першу криницу. Тоді Сергій Гоуша пропонував зробити экспертизу диктофонного запису. Однак гэтае хадайніцтва суддзя адхіліў. Абскарджваць прысуд назіральнік збіраецца ў вышэйшых судовых інстанцыях.
Конечно ж, я ж буду скардзіцца ў абласны суд. Я дайду до Верховнага. І калі суд не жадае ведаць правды, то я сам буду рабіць экспертызу. І дакажу, што я прав, і што не правы ў міліцыі, каторы склалі незаконны протакол супраць мене, не прав прокурор, каторы не праверыў, не прав суддзя, і на мяне ўзвялі паклёп.
Апроч обскарджування присуду Барановицкого суда Сергей Гоуша уже написал заяву у Центральную выборчую комиссию с просьбой створить комиссию по расследованию подробки протокола с первого поседжения округовой комиссии Барановицкой заходней округи номер 5 и подману выборщиков и назиральников. Аня Балахович, Олесь Яшенко, Еврорадио.
А на гэтым праграма «Кардыяграма» заканчваецца. Сёння мы даведаліся, чаму ўлады рэгіструюць тых апазіцыйных кандыдатаў, якія збіраюцца здымацца з выбараў, і наадварот, не рэгіструюць тых, хто збіраецца ісці да канца. Як жыхары Светлагорска бароняць свае экалагічныя правы? Пабывалі ў Магілёве, дзе актывісты змагаюцца за захаванне гістарычнага аблічча горада. Калі ў вас ёсць свае праваабарончыя гісторыі, а таксама калі вы маеце нейкія заўвагі ці прапановы, пішыце нам на электронную пошту info@eurradio. А сённяшнюю праграму для вас падрыхтаваў Алесь Яшченко. Да сустрэчы праз тыдзень.
Праграма «Кардыяграма». У тваім рытме пра твае праблемы.